15. Buoddiogelwch. Rydych chi bellach yn ôl ym maes parcio Llyn Tegid. Cyn i chi adael fe welwch chi fwrdd gwybodaeth gyda ffram las wrth ymyl Llyn. Dyma orsaf golchi esgidiau ymddiriedolaeth natur Gogledd Cymru. Cydiwch yn ymylon yr arwydd a defnyddiwch y brwsys oddi tano i lanhau o dan ac o amgylch ochrau eich esgidiau yn drylwyr. Diolch yn fawr. Rydych chi newydd helpu i warchod byd natur. Fel sy'n cael ei hysbysebu ar y bwrdd, drwy ddilyn y dull gwirio, glanhau, sychu ar gyfer unrhyw ddillad, esgidiau ac offer fel offer pysgota neu gychod, rydych chi'n lleihau'r risg o ledeini rhywogaethau estron ymledol. Yr enw ar y weithred bwysig yma ydy buoddiogelwch. Rydyn ni'n annog pawb i ymarfer buoddiogelwch cyn gadael unrhyw safle rydych chi'n ymweld ag o.
Dyna ddiwedd ein llwybr sain ni. Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau darganfod y cynefinoedd amrywiol, y rhywogaethau anhygol a'r straeon rhyfeddol sy'n gwneud yr ardal yma mor hynod. O afonydd, byrlymus a choetiroedd cyfoethog i rostiroedd agored a dolydd. Mae'r bala wir yn hafan i fywyd gwyllt ac yn dyst i harddwch naturiol Cymru. Diolch i chi am gerdded gyda ni a gobeithio y gwelwn chi allan y myd natur eto yn fuan.